Mwakutemweka tenti la visikiso pa chituchuzi cha makumi gaviri na chimoza. Paravirimika vinandi vika jumpapo, mwana wachuta Yesu Kristu wakiza mucharo chino. Zwari moza Yesu wakasambizganga vasambiri vake pa vantu vikwi vinkondi. Para wakati wasambizi ya vantu awa vikwi vinkondi, wakauna kuti pachisambizi chikarutiri ya vakawa na njara. Ndipo wakatuma musambiri yumoza Philip kuti wapenjerezi vijakuria. Ndipo Philip wakaiwoya kwa Yesu Kristu wakati kuti vantu awa kute fumu kupenjika ndarama zinandi izo titaengi kuti tikusike vantu wose awa. Musamiri umoza wakamparira Yesu kuti walipo mnyamata uwe wali na vingwa vinkondi ndiposo na somba ziviri. Ndipo hivi vyose nanga viripo kweni vinga kusika muzinda wa vantu awa chara. Yesu Kristu wakawaparira basambiri kuwaparira vantu kuti vakale pasi vateke pasi kuti wawapi chakulia. Ndipo Yesu Kristu wakatola chingwa chira na somba wakavimenya tuchoko tuchoko. Ndipo basambiri wakawagavira vantu wose vara vakateka pasi. Ichi mwakutemweka ukawa munthondwe ukulu chomene o Yesu wakachita kuti tuvingwa tuchoko tukuske vantu wose vikwi vinkondi. Yesu Kristu wakachita ichi chifukwa kwa mwana wachiuta.